Яратылыш. 43-нче бүлек. Агаларының Биньяминне Мисырга алып баруы. Илдә ачлык кишәйгәннән кишәйә барды. Мисырдан алып кайткан икмәк тотылып беткәч, Якуб үзенең угылларына Мисырга барып, аннан тагын бераз икмәк сатып алып кайтыгыз диде. Яһүдә аңа җавап биреп әйтте: "Ул кешебезгә катгый рәвештә яныгызда кишенегез булмаса, хызурыма килеп тә күренмәгез" диде. Энебезне безнең белән бергә җибәрсәң, без сиңа икмәк алып кайтыр өчен анда барырга риза. Әгәр җибәрмисең икән, баруның хикмәте юк. Чөнки ул кешебезгә яныгызда энегез булмаса, хызурыма килеп тә күренмәгез диде. Исраил: "Ни өчен сез ул кешегә тагын бер энебез бар дип әйтеп, мине бу хәвефле газапка дучар иттегез" дип сорады. Угыллары җавап биреп әйттеләр: "Ул кеше бездән атагыз әле исәнме? Башка берәр кардәшегез бармы?" кебек сөальләр белән безнең хакта һәм якын кардәшләребез хакында җинтекләп сораштыра башлады. Без дә аның һәр сөаленә җавап бирергә тырыштык. Аның: "Кеше нигезне минем хозурыма китерегез" дип әйтәсен без каян белик? Яһүдә исә атасы Исраилгә: "Угылыңны миңа ышанып җибәр" диде. "Барырбыз да кайтырбыз. Беребез дә үлмәс. Без дә, син дә, балаларыбыз да исән имин булыр. Биньямин өчен мин башым белән җавап бирәчәкмен. Син аны миннән таләп итәрсең. Әгәр аны сиңа кире алып кайтып, синең хозурыңа бастырмасам, мин гомерем буе синең алда гаепле булырмын. Вакытны сузмасак, без инде анда ике тапкыр барып кайта алган булыр идек." Исраил ата кеше угылларына әйтте: "Хәлләр шундый икән, сез булай эшләгез. Юл капчыкларыгызга салып, ул кешегә күчтәнәчкә, үз җиребез җимешләреннән бераз бәлзәм, бераз бал, хуш исле сумала майлар, ладан, пестә һәм бадам чикләүге кебек бүләкләр алып барыгыз. Шулай ук көмешне дә үзегез белән икеләтә артыграк алыгыз. Капчыкларыгыз авызына салып җибәрелгән көмешне үз кулларыгыз белән кире кайтарып бирегез. Мөгаен ул көмешләр берәр ялгышлык белән генә салынган булгандыр. Ярар, энегезне дә үзегез белән алып, ул адамның хозурына тагын бер барып күренегез. Кадир Алла ул адамның күңелендә рәхим шәфкат уятсын да, анда тоткарланган кардәшегезне дә, Биньяминне дә ул адам сезнең белән бергә кире кайтарып җибәрсен иде. Инде миңа балаларымнан мәхрүм калырга язган икән, нишләмәк, язмышым шулдыр." Йосыфның үз агалары белән кабат очрашуы. Якубның угыллары әлеге бүләкләрне төяп һәм кулларына икеләтә күбрәк көмеш акча алып, Биньямин белән бергә Мисырга таба юл чыктылар. Һәм Мисырга барып җиткәч, Йосыф хызурына килделәр. Араларында Биньяминне дә күргәч, Йосыф үз иенең мөдиренә: "Бу кешеләрне минем игә алып кайт. Аяклы малдан кирәк кадәр хайван суеп табын әзерлә. Чөнки төшкелекне мин бүген бу кешеләр белән бергә ашармын" диде. Мөдир, хуҗасы кушканча, кардәшләрне Йосыфның өенә алып китте. Кардәшләр үзләрен Йосыфның өенә алып китүләреннән тәмам каушап калганнар иде. Теге чакны, без түләгән көмеш акчаны капчыкларыбызга кире салып җибәрү белән бәйле эш инде бу, диештеләр алар. Йортына алып кайткач, безгә һөҗүм итеп, бездән кол ясарга, ишәкләребезне алып калырга тели күрәсең. Йосыфның өй капкасы янына килеп җиткәч, туктап, алар мөдиргә сүз куштылар. Әйттеләр: "Хуҗабыз әфәнде", диделәр, "без инде электә монда икмәк сатып алырга бер килгән идек. Кайтыр юлда төн кунарга туктап, капчыкларыбызны шишеп җибәрсәк, күрдек ки, без түләгән көмеш акча һәр кайсыбызның капчыгы авызында ята. Без бу көмеш акчаларны тулысы белән сезгә кире алып килдек. Кулыбызда тагын икмәк сатып алыр өчен алып килгән башка көмешебез дә бар. Теге юлы капчыкларыбызга көмешне кем салган булгандыр, без белмибез." Мөдир әйтте: "Тыныч булыгыз, куркырга урын юк" диде. "Капчыкларыгызда табылган ул хәзинәне сезгә мөгаен үз аллагыз, атагызның алласы насип иткәндер. Теге юлы сез түләгән көмешне мин тулысынча алдым." Шулай дип, мөдир алар янына Шимонны алып чыкты. Аннан соң кардәшләрне Йосыфның өенә алып керде. Аякларын юарга су китерде, ишәкләренә азык бирде. Қардашлар үйлі вақытына Юсуф қайтышқа өзлерінің бүләкләрін әзірләп қойдылар. Түшкілікні ашау мұнда болашағын оларға енді хабар еткәннәр еді. Юсуф қайтқаш, олар оның янына кірділәр, һәм башларын жерге қадар иіп, алып келген бүләкләрні Юсуфқа тапшырдылар. Қардашларынан хәл әхвал білішкәннән соң Юсуф, «Сіз сөйләгән қарт әтейгіз исән иминме, сәләмәт яшимәле» деп сұрады. «Атабыз, сенің қолың сау сәләмәт, исән имин яши» деп жауап берділәр Юсуфның қардашлары, һәм янә сәждәгә китеп, башларын жерге ұрдылар. Күзләрен йөртеп һәм үзенең бер туған інісіне, әнисінің төпшік оғлы Беньяминге тоқталып, Юсуф, «Сіз миңа сөйләгән кешенегіз шушы мыйынды» деп сұрады. Аннары өстәп, «Эй оғылым, Аллаһы сиңа қарата миһырбанлы болсын» диде. Туған інісінә болған мәхәббәт хисләреннән күңеле толып, Юсуфның күзләренә яш тығылды, һәм ул ішкі бүлмәгә кіріп шунда күз яшьләрен түкте. Аннары күзен битен юып һәм нығайып, янәдән туғаннары янына чыкты да, ашарға китерегіз деп буйырды. Юсуфның аш табыны үзенә айрым, қардашларынікі үзләренә айрым. Шулай ук Юсуф хезмәтендәге мисырлыларның да ашау табыны айрым куйылған иде. Чөнки мисырлыларга гибриләр белән бергә утырып ашарга ярамый. Мисырлылар өчен бу мәкрух санала иде. Юсуф каршысында кардәшләре яш буенча өлкәненнән кешегә таба тизеп утырылганнар иде. Алар тирән бер гаҗәпсенү белән бер-берсенә карашып алдылар. Юсуф аларга ризык артыннан ризык җибәрттерә торды. Беньямин алдына куелган азык абыйларының һәр кайсыныкына караганда 5 өлеш артыграк иде. Шулай ашап ишеп, алар Юсуф хызурында хуш вакыт кичерделәр.